uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Benvidas todas a un novo programa de Como Cho Conto da Radio Calimera. E hoxe, a forza de ser pesado e palizas, vou falar do 11S. Vou plantexar unha serie de dúbidas. Bo, o primeiro que quizás caiba dicer é que boa parte da poboazón dos Estados Unidos, según inquéritos de hai pouco, en torno a un 38% non cree as mentiras de Bush ao respecto do 11S. Nun sitio como os USA, onde a liberdade de opinión pois carece de sentido en moitos medios, en os más medias, pois é significativo que un tercio da poboazón non se crean o que están a contarlles. Tampouco pretendo neste programa dicer que as cousas non foron uns atentados planificados, sino que hai moitas dúbidas en torno a esa cuestión de quen estaba detrás deses atentados, quen é Al Qaeda, quen é Bin Laden. Hoxe xa ninguén dubida de que fora Hitler que mandara incendiar o Parlamento alemán alá por 1933 e que atribuíra a culpa a terroristas comunistas, o que permitira a Hitler asumir, a través de ese terror criado e co apoio da población, uns poderes totalmente dictatoriais. Lembrar tamén que Göring, o seu xefe de propaganda, dixera: "Tudo o que se ten de facer é dicer ás persoas que están sendo atacadas, denunciar aos pacifistas por falta de patriotismo e expor ao país ao perigo. Funciona en cualquier país." Tamén é coñecida que o ataque de Pearl Harbor en 1941, que valiera para que Estados Unidos entrara na Segunda Guerra Mundial, pois foi feito con consentimento do goberno dos Estados Unidos. Precisaban un motivo para entrar nesa guerra e sacar boa tallada dela, e ese foi a excusa. Pois ben, hai moita xente que se está a cuestionar se realmente detrás do 11S non estivo o goberno dos Estados Unidos. E aínda que é aterrorizante a idea de que un presidente deixe matar a máis de 3.000 persoas por intereses escudos, vai ser na realidade que há moitas cousas que siguen sen saberse ben que aconteceu con elas, como foron. A fin de contas, unha mentira repetida moitas veces convírtese en unha noticia da realidade. Algo que o que fixo Bush para invadir Irak ou invadir Afganistán despois do 11S foi montar mentiras para xustificar que detrás de eses atentados primeiro estaba Afganistán, cousa que non tiña ninguna razón de ser, dado que Bin Laden e a maioría dos supostos terroristas eran de Egipto ou da Arabia Saudí. E Osama Bin Laden, pois recordemos que era amigo de Bush. A familia de Bin Laden salira nun avión ese mesmo 11 de setembro fora dos Estados Unidos. É unha familia que ten, bueno, ten accións cos Bush en petroleiras e levanse moi ben. Pero imos facer unha cronoloxía dos feitos para ver que coincidencias posibilitaron a Bush asumir o papel de dictador do mundo con poderes legais e ilimitados. Mas antes de dar paso a esta cronoloxía dos feitos, das intrigas e dos misterios en resolver, imos a escoitar un tema musical árabe de Rabin Abul Khalil. Thank you. Pois seguindo co programa de Como cho conto, adicado a 11S, imos agora a cuestionarnos quens foron os terroristas que se estouparon cos avións contra as torres e máis contra o Pentágono. O máis famoso deles, Mohamed Atta, é un caso curioso de incertidumes e dúbidas. Mohamed Atta foi recoñecido por Bin Laden en un vídeo como seu lugartenente. Eso motivou que encadenara todas as circunstancias de que, bueno, era algo preparado dende os países árabes. Pois ben, o Mohamed Atta embarcara no aeroporto de Portland e dicer que, bueno, esta xente que era considerada pois religiosa fundamentalista, a declaracións dunha exnamorada de Mohamed Atta que di que era un hedonista que esnifaba cocaína e frecuentaba bares destos de strippers. Vamos, un disfrace perfecto para un religioso fundamentalista. Mas non só iso, según o pai de Atta, se sorprendera en saber que o fillo había tido aulas de piloto, porque a súa filla, a súa irmã de Mohamed, que é médica, daba a Mohamed remedios antes de cada viaxe que se metía nun voo para combater os tremores e vómitos que solía sentir cando entraba nun avión. Mais cicais, o máis curioso de todo é que apareceran evidencias incriminatorias para Mohamed Atta, según a versión oficial. Parece ser que tiña un Mitsubishi Sedan alugado no aeroporto do Boston, que era donde ia chegar, con leccións de voo en árabe. Un tanto absurdo si temos en conta de que sabía que non ia chegar, pa que iba a ter un avión, un carro esperándolo no outro aeroporto, e máis con algo que lo incriminaba. Eso só con Mohamed Atta, mas moitos outros árabes que foran incriminados o foron sin razón, pois despois ficara descuberto que non só eran terroristas, porque algúns están vivos, como Adnan Bukhari e Ale Al-Sari, e máis 7 persoas, e que foran usadas identidades roubadas. O máis interesante, por exemplo, é que Mohamed Atta e a outros 2 sujetadores tamén tiveran sus pasaportes roubados en 1999, 2 anos antes. E falando de pasaportes, pois a mentira máis curiosa de todas as de ao respecto de quiénes foron estos supostos terroristas é que o FBI inventou que nos destrozos das torres atoparan o pasaporte dun deles, de Satán al-Sukami. Pois xa veredes, non? O sea, como é posible que con tanto combustible como ardeu capaz de tirar as torres poden atopar un pasaporte. Toda a fuselaxe do avión derretido, as vigas do edificio tamén, e un pezaciño de papel completo aí dun pasaporte atopado aí. Curiosamente, as caixas negras de todos os avións que estouparon non foron atopadas, en cambio, sí, un pasaporte. Deberían de facer as caixas negras do material dos pasaportes, porque, bueno, está claro que son millores que as caixas, que o material que usan para as caixas negras. Thank you. Outro feito curioso de a situación que se dera no 11S é que hubiera cámaras ali filmando todo, como para que no mesmo momento en que estoupou o segundo avión ouviramos en todo o mundo noticia desmitida para todo o mundo de vía satélite, en directo, vimos como se estoupaba o segundo avión. Curioso que hubiera cámaras de bombeiros que estaban por ali grabando. E tamén curioso que o señor Bush, cando se lle preguntou despois de estoupar o primeiro avión, dixera que flipara al ver o avión toparse contra a torre, cando ese primeiro avión non se viu hasta máis tarde, pois non se pasara aínda a gravazón de... En fin, igual foi unha metedura de pata e quería falar do segundo ou algo así. A realidade é que o feito que estuveran ali as cámaras pois foi perfecto para crear unha conmoción mundial e facer que a populación dos Estados Unidos adicada da súa liberdade en favor do goberno e que se creara un estado de sitio. Falando desas imaxes, é interesante de ser tamén que normalmente nos as pasan en cámara lenta. Pero se vemos o vídeo en velocidade normal, temos unha idea de como foi precisa a maniobra. Lembrade que varios dos pilotos que estiveran... Bueno, houbera varios pilotos nas televisións dicindo que aquelo era impresionante, que era dificilísimo de facer tales cousas. Que o avión incluso fai unha maniobra segundos antes de chocar para non errar e que, bueno, que eso só sucede con misís guiados por satélite, experimentos que xa se estaban facendo con avións. Se poderían pilotar avións igual que misís para que o impacto fora perfecto e a virase en perfecta. O curioso tamén é que, según a versión oficial, os pilotos, os secuestradores pilotos, eran un desastre como pilotos. Ainda que tiveran licións de voo, todos os instructores dixeran que eles eran un fracaso. E o peor de todos era Hani Hanjour, que suponse que foi o piloto que fixo atopar o avión contra o Pentágono nunha maniobra que é casi imposible de executar por un piloto militar altamente cualificado. En fin, os mesmos que se preocupan que non saian imaxes de destrucción nas guerras que eles provocan e que van a asesinar a poboación civil, pois enseñáronnos en un momento preciso como os avións se estoupaban, como as torres caían, mas non nos enseñaron en ningún momento xente morta, nin ferida, nin nada disso. Curioso. Imos a escoitar outro temiña, así de relax, e despois seguimos falando destas cousas raras do 11S. Estamos a falar de entonces e deses misterios. Outro das cuestións que máis se falan dela é o misterioso avión que se topou contra o Pentágono. Avión, misil, dúbidas. O máis curioso do caso é que, bueno, o Pentágono é o edificio militar dos Estados Unidos que está fortemente protexido. Incluso hai baterías antiaéreas extremadamente sofisticadas para disparar a todo o que se achegue. E nese momento, pois, non funcionaron, porque parece ser que estaban a facer un exercicio militar donde se supoñía que había avións secuestrados xusto nese mesmo día, coincidencias. Tamén é curioso que só unos meses antes, por primeira vez na historia dos Estados Unidos, o Comando de Defensa Aérea dos Estados Unidos fora entregado ao Poder Executivo e estaba en manos do vicepresidente de Bush daquelas, Dick Cheney. Dick Cheney, que nese momento, cando estoupaban os avións, estaba nun búnker en Washington, e aos poucos segundos entraba un xoven, según declaracións do secretario de Transportes daquelas, Norma Mineta, que estaba departindo con Cheney. Un xoven entraba cada certo tempo para preguntar si seguían as órdenes valendo, e Cheney respondía con irritazón: claro, claro que valen. Eso foi solo 5 minutos antes de estouparse o cacharro ese contra o Pentágono. Na mañá seguinte ás declaracións deste home, de Mineta, do que era daquela secretario de Transportes, pois 12 horas despois desa entrevista, dimitiu. Coincidencias, presións. Mas para cosas curiosas foi toda a historia das torres. Como poida ser que dous avións que iban só cargados de queroseno puideran tumbar as dúas torres semergas tal como caeron. Cousa curiosa, cando se supón que están feitas con un acero que é impresionante e que mantén e aguanta unhas temperaturas, pois bueno, incríveis de calor, mas que habendo solo ese queroseno dun avión que ten que ser por forza pouco, caeran así tan estropitosamente as torres. Que se pasou aí? Que hubo? Dende logo, a temperatura que se poda chegar é moitísima, pero recordemos que nun vídeo que se nos pasou, víase perfectamente como unha sobrevivinte acenaba dende onde impactara o avión, dende un buraco, facendo sinais, vamos, se veía que estaba viva, cando aquilo debía ser totalmente un forno inaguantable e non morrera. De feito, houve algunha eminencia como profesor de física da Universidade de Brigham, Steve Jones, que publicara un artigo onde sustenta a hipótesis de que as torres foran demolidas e que, en fin, que o metal que sustentaba as torres non podía ser tumbado solo polo efecto de queroseno. Como resultado deste artigo, a universidade o afastou do seu traballo e deulle feiras remuneradas. Tamén lembremos que algún dos bombeiros que entraran a solucionar un pouco aquel petate que se estaba montando no desmoramento falaron de que houbera varias explosións antes de que caera as torres. Algo que sigue sin explicarse e sin decirse pola versión oficial como é posible que se escoitaran como explotaban, pois non se sabe moi ben o que, pero que foi o que motivou realmente o derrumbamento dos torres. Una das testemunhas especiales, William Rodríguez, funcionario de manutención, que foi realmente un verdadeiro herói que abriu as portas para que as persoas pudieran evacuar, pois reentrou tres veces na Torre Norte, sendo o último en salir dela con vida, e di que sentiu nas explosións no subsuelo, segundos antes de que o avión chegara á primeira torre, e despois tamén sufriu, viu pequenas explosións entre o 20 e o 30 andar, cando xa estaba sudando sobreviventes. Se ben este home fixo declaraciones a NBC, nunca foi divulgado dentro dos Estados Unidos esas declaracións. E parece que William Rodríguez recibe de vez en cuando alertas de xornalistas, dicindolle que non falen desas cousas. Expertos en demolición falan de que é extraño que as dúas torres caeran de forma diferente. A Torre Sur caiu como un árbore que, como se espera que caiga, despois de unha demolición non controlada, mas a Torre Norte caiu verticalmente como un telescopio que se vai encerrando. E di que non é posible, bueno, que non ten idea de como pode acontecer, pero que, evidentemente, para que pasara eso, tiña que haber explosivos no subsolo para facer que o peso do edificio asoada na caída de todo o edificio. Claro, verá quien diga, ¿y cómo es posible que se pusieran esos explosivos na Torres esos días estando vixiado? Pues ben, si ben hubo vixianza días previos, el día 5, os cans que andaban por ali pola Torre detectando bombas fueron botados fora, e o día 11 foi o primeiro en que non hubo ninguna seguranza nos andares, apenas nada máis na base do edificio. E curiosamente o director da empresa de seguranza das Torres Almegas era Marvin Bush, un irmán de Bush tamén, outro máis aparte do Jeff, o California, o da República Española. Marvin Bush, curiosamente, tamén é director da compañía de seguros que estaba detrás do World Trade Center. Coincidencias poda ser. E por que non se atoparon restos de bombas nos destrozos? Pois máis que nada porque o daquelas alcalde de New York, Rudolph Giuliani, isolara toda a área e non deixara para nada facer aí investigacións e realmente vendera rapidamente todo o acero para empresas metalúrxicas da Asia e da India. Vamos, destruyó absurdamente todas as evidencias que pudieran dar a pensar outras cousas. Curioso. Mas imos a escoitar un temiña así de na tacha atrás. Sigues aquí en Como Choconto, donde todo parecido coa coincidencia e pura realidade. E seguimos falando de cousas raras. Según a versión oficial, todas as caixas pretas dos avións, dos cuatro avións, foran destruídas, aínda que sexan feitas para ser prácticamente indestructibles. Este defeito foi o primeiro caso na historia da aviación que unha caixa preta foi completamente destruída, e aconteceu cuatro veces no mesmo día. Outra das historias que se nos contan son as grabacións telefónicas dos teléfonos móviles, dos telemóviles que ian nun dos avións en conversas de ata 20 minutos. Pois ben, parece ser que según estudios probados é imposible de que fixeran esas conversas, dado que ese avión estaba a 35.000 pés de altitude e os celulares comenzan a fallar encima de 2.000 pés. 35.000 estaban e en 2.000 comenzan a fallar. Tamén cabe decir que o pai de Mohamed Atta, que fai un monte de acusacións que carecen de por sí de comprobazón, é unha lenda urbana, cicais, que os 4.000 israelenses que traballaban nesas torres non foron traballar nese día. Que cicais, ridículo imaginarse ao Mossad chamando a un por un dicindo que non vayan a traballar ese día. Mas é interesante notar que só apenas unha persoa israelense morreu nas torres, e dous nos avións. E que tamén se dera a circunstancia de que un grupo de israelianos estaban filmando as torres 4 horas despois dos atentados, en cuanto rían, danzaban e choraban de alegría, e que foran feitos presos por comportamento enigmático, e descubríase que 2 deles, polo menos, eran do Mossad, dos servicios secretos israelianos. Tamén é importante resaltar que estas cousas non se está a cuestionar só os pai de Mohamed Atta e unos cuantos chiflados máis que están vendo ou vemos por aí cousas raras en estas cousas, sino que incluso o chefe de economía de Bush se cuestionou o desplazamento das torres e fala de demolición controlada, e mesmo o exministro de defensa alemán afirmou que a CIA está implicada nos atentados e publicara un libro, o 9/11 e a CIA, dicendo que, si ben a administración Bush non participou nos atentados, permitiu a súa execución. Pois con todos estes cuestionamentos, resaltar tamén que no 5º aniversario do caída das torres, o señor Bush, pois ese mismo día, foi cando falou de que era verdade que as cárceles secretas da CIA existían. Curioso que guardara foi realmente na víspera, o día anterior, para confesarlo, non? Un escándalo destas cárceres que xa xurdira na primavera, que incluso salira en moitos medios destes falsimedios, dándolo por certo, e que o presidente pues, tiña bastante tempo para reconocerlo, pero fixo xusto o día anterior da memoria, conmemorazón desos atentados. Bueno, a verdade é que así Bush, dicíndolo ese de día, pues recalca que se acerca el día del castigo merecido para todos os terroristas, incluídos os organizadores do ataque do 11 de setembro, todos os que se serán pasados e buscados internacionalmente ata acabar con eles, aínda que Bin Laden sigue por aí. Outra das cousas que saíron estes días á luz pública fueron as declaraciones do presidente do goberno paquistaní, Pervez Musharraf, que falaba unha entrevista á CBS estadounidense das razóns de seu alineamento coa política de Washington, e conta que tras os atentados do 11 de setembro, o entonces vicesecretario de Estado exixíralle que Paquistán respaldar aos planes de guerra de Bush en Afganistán, e que cando él se mostrara reticente ou amenazara directamente dicíndolle «prepararvos para ser bombardeados, prepararvos para volver á idade de piedra». Ante isto, Musharraf, presidente do goberno paquistaní, dixo que non tuvo máis remedio que actuar de xeito responsable no interese da súa nación. Mas non queda aí a cousa. Hai apenas uns días, nunha entrevista coincidida á cadena CNN, George Bush dixo que non vacilaría nin por un instante en enviar tropas a Paquistán se estivera seguro de que Osama Bin Laden agóchase no seu territorio. Vamos, dixo ben claro que iba a intervir militarmente en territorio paquistaní con independencia de que o goberno de Musharraf o autorizara a ela ou non. Es decir, vai violar a soberanía paquistaní se se lle pon por diante. Si ben nos sorprende que Washington se comporte de un xeito tan arrogante e prepotente, pois é súa actitude tradicional, o que chama máis atención é que o faga con un desprezo tan evidente polas formas a que obrigan as leis e os tratados internacionais. George Bush se los pasa impúdicamente por salvas esa parte. Só lle falta dicer, sí, e que? Imos agora a escoitar outro temiña de Rabin Abu Khali e despois seguimos falando de outras cousiñas. Resumindo ao respecto de todo isto, pois poucos dubidan xa hoxe de que a política de loita global contra o terrorismo que Estados Unidos está a materializar facendo guerras en Afganistán e Iraque é un fiasco grande e toda unha mentira. Mas ao propio tempo esta campaña propagandista está a alterar as nocións sobre o mal do racismo que existe na sociedade. Se Se ben antes do 11S a tensión notábase entre os brancos e as persoas negras, agora pois se encuentra preferentemente entre os musulmáns e os árabes. E así os partidos da ultradereita dos Estados Unidos e da Europa Occidental insinúan que de do veciño de tez morena pode ser un potencial terrorista que prepara un secuestro do avión ou unha bomba en unos trens. E bueno, a iso a campaña tamén se suma xente como Ratzinger, por moito que pida disculpas, falando de que o Mahoma era un guerrilleiro. Pero hoxe neste programa de Como Choconto imos rematar con unhas declaracións de un dos nosos máis ilustres estadistas que anda por aí dando conferencias polos Estados Unidos e é o profesor de alá, señor José María Aznar, presidente do goberno español cando o 11S, e que, bueno, que ahora sigue por aí dando, impartindo leccións magistrais. Vou vos leer a continuación un relatiño que escribió Javier Ortiz ao respecto. Pois ben, nunha conferencia pronunciada en Washington sobre amenazas globais e estruturas atlánticas, o noso expresidente, José María Aznar, amosou a súa irritación ante o feito de que os musulmáns están a exixir ao Papa que se disculpe por ter vinculado a fé coránica e a violencia. Mas, di el, por troques, ningún musulmán ten pedido perdón por conquistar España e estar alá 8 séculos. Cada cal é moi dono de ter as opinións que máis lle convenzan ou que mellor cuadren aos seus intereses, mas outra cousa é cando ese alguén amosa que é posesedor dunha ignorancia de tomo e lomo, dunha ignorancia que, alén diso, exhibe con anonadante orgullo. Que os islamistas pidan perdón por conquistar España e ficar aquí 8 séculos? E a quen iban a pedirllo? Aos descendentes das pobazóns magdalenienses que invadiron a península ao final do cuaternario? Aos herdeiros dos fenicios que chegaron hasta Gades, hoxe coñecida por Cádiz, e alí ficaron? Ou cos romanos, que non só nos invadiron, senón que impusieron as súas linguas e costumes? Ou cicais aos suevos, ándalos e alanos que se deixaron caer polas as terras alá polo século V, ou a dos visigodos que viñeron tras deles? Señor Aznar, os musulmáns non invadiron España, o que hoxe entendemos por España, si que se pode entender algo, pola moi elemental razón de que os reinos malamente asentados na Península Ibérica á altura do ano 711, que foi cando entraron os musulmáns, nin constituíran nunca unha entidade única e diferenciada. Os musulmáns invadiron unha serie de reinos independentes cuyos territorios nin siquer se circunscribían aos da España actual. Algúns chegaban a Francia, máis alá dos Pirineos, e outros ás terras da actual Portugal. Así pois non cabe invadir o que non existe. De certo, para poder falar de con certa propiedade de España, há que esperar hasta o século XV, cando se produce a Unión Confederal dos Reis Católicos. Alén deso, cabe dicir que os musulmáns tampouco ficaron aquí 8 séculos, non xa porque no propio século VIII e ao largo do IX tomaron corpo na mitade norte varios reinos cristianos, sino tamén porque bastantes xentes de orixe musulmán, máis ou menos remoto, ficaron aquí, ficaron nas terras árabes da Península Ibérica, e moi particularmente nas costas levantinas. En fin, que José María Aznar está por enriba deses pequenos detalles históricos. Tampouco ten en conta que aqueles musulmáns invasores deron mostra de moita máis tolerancia e apego ao espírito libre da ciencia que os seus inimigos cristiáns, que en cuanto puideron, afiliáronse ao escurantismo, instauraron a Inquisición e organizaron feroces persecucións contra quens non profesaban a súa fe. Somente es alguén que forzara os seus criterios sobre a historia de España na leitura dos tebeos do franquismo, ou en particular del Guerrero do Antifaz, pode ofrecer unha visión tan ridícula a forza da anacrónica da presencia musulmana na Península Ibérica, ligándola con feitos actuais cuya naturaleza e sentido político-social son por enteiro diferentes. Xa que só hai algo en común entre o islamismo que veu do outro lado do estreito naquel tempo pretérito e o islamismo do noso tempo. Aznar descoñece por igual uns e outros. Esa é a única coincidencia. Como cho conto, donde todo parecido coa coincidencia é pura realidade. Beixiños a todas, vos deixo...
Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado, se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caída. Si un tercero se desploma, el World Trade Center se ve en el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas, otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron. Acusaron un meticuloso método de corte que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero no lo contó la TV. Que no pudo ser filmado, hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magro. Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados. Solo un caza logra un giro de 270 grados. Y aún así es una proeza, yendo 800 por hora. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago. Pero no lo contó la TV. Que un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, para colmo el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Jefe negligente militar que estaba al mando consiguió ser promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros en países con terreno petrolero. Varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el grupo que no me da miedo, pero no un serio problema renal que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. Todo el terrorismo que la prensa publicita fue gestado en la gobernación de Carter y de Bush, y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitando la libertad de los derechos a invadir, pero no.